Pean ütlema, et mul oli päris keeruline valida seda piibliteksti, mille põhjal täna jutlustada. Sellepärast, et teil on uus töötegija, meil on lõikustanu. Ma pannud tähele seda, kas Annemai mainis ka seda, et täna on pastori tunnustamise päev. See ei mainimata. Aga täna on ka see päev, te võiksite täna siis astuda pärast teenistust või ühise laua juures, hele juures läbi ja kui tema teenistus on teile midagi eriliselt isiklikult tähendanud, siis palun öelge talle seda. Ja kui te kuidagi tahate julgustada Mairot nii öelda avansina, siis te võite seda ka teha, sest on päevi, mil pastori töös sulle tundub, et sa teed asju täiesti üksi. Ja sa ei saa aru sellest, kuidas see hea, mida sa üritad teha, ei leia vastukaja. Ei leia neid inimesi, kellega koos tegutseda. Ja mõnikord tundub see nii väsitav ja see töö ei ole üldse mitte kerge. Mul on natukene kogemusi olnud, nii et ma nende baasilt ka räägin. Nii et ma tean seda, et meie pastorid vajavad aegajalt tunnustamist ja see, et meil ülemaailmses kirikus on üks hingamispäev aastas selliseks valitud, see on ju tegelikult tore. Et aitäh, Hele, selle töö eest, mida sina siin teinud oled, ja töö eest, mida sa kogudusi teenides teinud oled ja ma soovin, et Jumal sind väga õnnistaks edaspidigi. Ja aitäh Mairo selle eest, et sina oled vastanud jaatavalt tema kutsele ning tema kutsele tulla ka Tartusse. Ja ma jätkuvalt palvetan mõlema teie eest, et Jumala õnnistus võiks teiega olla. Nii et kuidas me siis saaksime kokku panna kõik selle ühte jutlusesse? Kuidas me leiaksime selle piibliteksti, mis räägiks lõikusest, räägiks pastoritest ja mitte ainult lõikusest ja pastoritest, vaid üleüldse sellest tööst, mis Jumal on meile kui kogudusele ja liikmetele jätnud. Õnneks Jumala sõna ei ole mingisugune tühi ja piiratud varasalv. Siin on palju selliseid mõtteid, mis räägivad teemadest, mis meid tõepoolest puudutada võivad. Luuka evangeelium 10. peatükk. Kui teie piiblid on käepärast, siis võtke need lahti ja loeme siit Luuka evangeeliumi 10. peatükist esimesest kuni 12. salmini. See on üks selline mälestus või üks meenutus sellest, kuidas moodi Jeesus oma tööd siin maa peal korraldas. Jeesuse eesmärgiks siin maa peal ei olnud mitte tulla ainult siia ja lihtsalt olla. Tema eesmärk, üks tema eesmärkidest oli tulla siia maailma ja surra meie kõigi eest. Aga selleks ei pidanud ta nii palju vaeva nägema ja nii palju ootama. Tema üks eesmärkidest ja väga oluline eesmärk oli jätta meile eeskuju selles, kuidas meie tema jüngritena võiksime teenida inimesi, kes on meie ümber. Nii et loeme siis Luuka evangeeliumist 10. peatükist esimesed 12 salmi. Aga pärast seda määras issand veel 72 ja läkitas nad kahe kaupa enese eele igasse linna ja paika, kuhu ta ise tahtis minna. Ta ütles neile, lõikust on palju, töötegeed aga vähe. Paluge siis lõikuse issandat, et ta saadaks töötegeed välja oma lõikusele. Minge, vaatama läkitan teid kui lambaid huntide sekka. Ärge kandke kukrut ega pauna ega jalatseid, ärge teretage kedagi teel. Aga kui te astute kuhugi majja, ütelge esmalt rahu olgu sellele kojale. Ja kui seal on rahulaps, siis hingab teie rahu tema peal, aga kui ei ole, pöördub rahu tagasi teie peale. Aga jääge samasse majja, sööge ja jooge, mis neil on, sest tööline on oma palka väärt. Ärge käige ühest majast teise. Ja kui te lähete kuhugi linna ja teile võetakse vastu, siis sööge, mida teile ette pannakse. Ja tehke terveks sealsed haiged ja öelge neile, Jumala riik on teie lähedal. Aga kui te lähete kuhugi linna ja teile võete vastu, minge välja selle tänavaile ja öelge. Ka tolmu, mis teie linnast meie jalgade külge on hakanud, pühime teile maha. Ometi teadke, et Jumala riik on lähedal. Ma ütlen teile sooda, mul on sel päeval hõlpsam põli kui tollel linnal. Päris põhjapanev tekst. Mida me sellega siis peale peaksime hakkama? Tõusma püsti, moodustama paarid ja minema linnadesse. Või kuidas? Miks Jeesus saatis oma jüngrid neisse linnadesse kuulutama? Sõna ütleb, et seepärast, et ta tahab ise neisse linnadesse ka minna. Ja teises salmis räägib ta sellest, et lõikust on palju, aga töötegijaid vähe. Ning nüüd on Jeesus lõikuse issandana saatmas enda ette 70 või 72 jüngrit. Jeesus saadab nad enda ette selleks, et need inimesed, kes on neis paikades, võiksid mõista ja kuulda sellest, mis toimuma hakkab. Jeesuse eesmärk on viia neile sõnum Jumala riigi lähedusest. Ta igatseb seda, et siis kui tema sinna kohale jõuab, siis võiks olla need linnad hoiatatud või teavitatud sellest suurest ja imelisest tõsiasjast. Ja see, mida jüngrid tegema peavad, ongi niisama lihtne. Me ei ela täna selle ajal, kui Jeesus tuleks füüsiliselt Tartu linna või siinsetesse lähedastesse asulatesse. Ja seega võibolla see tekst ei ole üks ühele niimoodi rakendatav. Aga me elame selle ajal, kui Jeesus on õige pea tagasi tulemas. Me oleme oodanud tema tagasi pöördumist juba väga, väga kaua aegu. Ja loendamatu arv kordi oleme me öelnud ja õhanud seda piibli viimast mõtet. Tule, issand Jeesus. Ja ta on oodanud. Ta on viivitanud. Ta on võibolla viivitanud sellepärast, et ta teab, et on väga palju neid, kes vajavad veel kuulda seda head sõnumit temast, et nad võiksid teha ära oma otsuse. Ja nüüd, kui Jeesus tagasi on tulemas, võiksime me tõepoolest järgida seda juhist, mida tema on jätnud. 72. Kust me nii palju neid võtame? Ma lugesin täna kokku, et meil on meie 19. advent koguduse peale Eestis on meil 14 pastorit, kes vähemalt osalise tööajaga koguduste juures toimetavad. 72 on puudu 58. Kas me peaksime veel leidma kuskilt 58 selleks, et moodustada paarid ja saata nad erinevatesse paikadesse üle Eesti kuulutama Jumala riigi lähedust? Ma ei tea. Me ei ole seda mitte kunagi proovinud, et võtta tööle 72 pastorit ja saata nad kuulutama. Aga kui me seda teeksime, siis see võiks anda huvitavaid tulemusi. Kindlasti oleks neid, kes kuuleksid esimest korda oma elus sõnumit Kristusest ja tema armastusest. Kes kuuleksid esimest korda seda, et Jumala riigi tulek on lähedal. Ometi 72. Isegi kui me saaksime tööd niimoodi ümber korraldada, et kusagilt lisanduks mõnigi täisajaga evangelist meie väikeses Eestisse, ei ole see mitte kuidagi võrreldav selle hulgaga. Aga on imeline, et Jumal ei olegi nii mõelnud. Ta ei eelda seda, et koguduse tööd teeksid ära need, kes täidavad pastori ülesandeid. Ta ei eeldagi seda, et ainult palgaline võiks kuulutada. või et ainult koguduse vanema või pastori ordinatsiooniga inimene on see, kes on piisavalt kogenud selleks, et jagada Jumala sõna. Jumal eeldab seda, et kõik meie oleksime tema missionärid. Ellen White on kirjutanud meeletul hulgal tekste, mis räägivad sellest, kuidas moodi kristlane võiks oma elu seada. Kui ma võtsin lahti sellise kokku pandud raamatu nagu Christian Service või ma ei tea, kristlik teenistus, teenimistöö, siis seal on üks osa peatükist, kuhu on kogutud erinevaid Ellen White'i kirjatükke selle kohta, milline võiks olla meie ülesanne. Meie kui iga kristlas ülesanne. Näiteks ütleb ta raamatus ajastut igatsus niimoodi, et iga tõeline jünger on sündinud Jumala kuningriiki kui missionär. Tema, kes joob elavat vett, saab elu allikaks. Saaja muutub andjaks. Kristuse arm on hingele sama nagu allikas kõrbes. Täites ja värskendades kõiki ja valmistades neid, kes soovivad sellest elavast veest juua. Iga tõeline jünger on sündinud missionärina Jumala perekonda. Iga üks meist on üks osa sellest 72. Iga üks meist on kutsutud jagama seda sõnumit, et Jumala riik on lähedal. Tunnistused kogudusel 9. köitest Ellen White kirjutab, et Jumal eeldab isiklikku teenistust igalt ühelt, kellele ta on annud käesoleva aja tõe teadmise. Mitte kõik me ei saa minna missionärideks võõrastele maadele, kuid iga üks võib olla missionär oma perekonnas või naabruskonnas. Ja tänasel päeval, tänases Euroopas on see sõnum, mida me ilmselt kõik meeles pidama peame. Euroopa on täna muutunud missionipõlluks. Me ei räägi mitte ainult sellest, et missionäre vajavad raskesti ligipääsetavad suguharud kuskil kauges džunglis või mäestikus. Me räägime sellest, et evangeeliumi sõnumit vajavad inimesed meie ümber. Euroopa ja see osa Euroopast, kus ka meie oleme, on muutunud nii mitte religioosseks, et see on omamoodi missionipõld. Ja siin ei tule tegeleda mitte inimeste harimisega, vaid siin tuleb püüelda sinnapoole, et inimeste südamed tõepoolest muutuksid. Küsimus ei ole teadmistes. Küsimus on nende teadmiste rakendamises oma ellu. Jumal aga ootab igalt ühelt, kes me oleme saanud teadmise selle tõe kohta, mis on tänasel päeval oluline, seda, et me seda jagaksime. Ja kui mõned meist on kutsutud missionärideks kaugetesse paikadesse, siis Jumal õnnistab neid. Aga kui tema kutsub meid teenima neid, kes on meie ümber, siis me võime eeldada ja teada, et tema õnnistab meid samamoodi. Mis on see käesoleva aja sõnum? Mis on käesoleva aja tõde, nagu väga pikka aega on adventkoguduste pultidest kuulutatud? Käesoleva aja tõde on see, et Kristuse tulek on lähedal. Ja igaüks meist peab tegema oma otsuse. Kas me igatseme olla koos temaga või tahame me olla lahus temast? Ja kui me tahame olla koos temaga, siis mis on need sammud, mida me peame ette võtma selleks, et meie elu koos temaga võiks kesta läbi igaviku? See on see sõnum, millega me peaksime jõudma kõikide inimesteni, meie naabriteni, meie kaaslasteni, meie perekonnaliikmeteni. Et igaüks võiks teha oma teadliku otsuse. Ja mõned neist on küll Jumala vastu, kuid paljud on Jumala poolt. Miks on see oluline? Ma arvan, et see tõttu, et väga paljud inimesed tahaksid kirikus teha midagi sellist, mis on nagu kultuuriasutus. Kus on lihtsalt ilus ja tore olla. Kus kuuleb muusikat ja pealegi sissepääsuks on üldjuhul vaba annetus. Kus on ilus ja soe. Kus räägitakse ülesehitavat juttu. Ja kus inimesed on lihtsalt sõbralikud. Aga Jumala kirik ja Jumala kogudus ei ole kultuuriasatus. See on koht, see on paik, kus igaüks meist on kutsutud olema tema jünger ja tema järgija. Ja kui Jeesus kutsub need 72, siis ei ootada seda, et nad lihtsalt läheksid ja oleskleksid, vaid ta ootab ja igatseb seda, et nad jagaksid tema sõnumit neile inimestele, kes kadumus on. Mul on hea meel, et meie ülemaailmne kirik on leidnud põhjuse rääkida sellest, et igaüks meist peab olema Kristuse jünger ja kuulutaja. Inglisekeelses terminoloogias nimetatakse seda total membership involvement või kõigi liikmete kaasatus. Ja see on nii popp asi mõningates maailma paikades, et nad on valmistanud isegi lipsud TMI logoga, et näidata, et mina olen kaasatud. Küsimus ei ole lipsus. Küsimus ei ole mingites kokkusaamistes või üleskutsetes. Küsimus on selles, mida mina isiklikult saan teha selleks, et aidata neid inimesi, kes täna Kristust veel ei tunne, et aidata neil teha otsus tema kasuks. Me ju ei oska, võib öelda. Mõnikord ma arvan, et me oskame liiga palju. Timo Ligel on üks laul, mis räägib kalameestest. Ma usun, et paljud teist on seda kuulnud ja kuna mina laulda ei oska, siis ma ei hakka mitte üritamagi. Aga see laul räägib sellest, et on kalamehed, kes püüavad kala ja siis nad hakkavad oma kogemusi vahetama. Ja siis nad moodustavad kalapüügi kursused ja kalapüügi kooli ja lõpuks kalapüügi akadeemia. Ja kõik need endised kalurid on nüüd äkitselt saanud õpetajateks ja juhendajateks, kuidas kala püüda. Ja kõik need, kes koolidesse ja akadeemiatesse tulevad, õpivad seda, kuidas kala püüda, aga kaladel on hea elu, sellepärast, et keegi neid püüdma ei lähe. Mõnikord on niimoodi, et kõik meie päevad on täidetud õppimise ja harjutamisega, kuidas midagi teha. Ja nii raske on minna ja jagada kellelegi tõeliselt seda eluvett. Ma ei ütle siin seda, et õppimine oleks kuidagi halb. See on vastupidi väga vajalik. Sest kui sa ei oska, siis mõnikord juhtub nii, et sa teed rohkem kahju kui kasu. Aga siin tuleb leida see sobiv tasakaal, et teadmised, mis meil on, saaksid ka rakendatud. Jeesus on oma jüngritele jätnud siin juhtnöörid, mida nad siis tegema peavad. Selles Luuka 10. peatükki esimestes salmides. Lühidalt ütleb ta seda, et minge inimeste sekka. Saage nendega tuttavaks. Tehke neid terveks ja kuulutage, et Jumala riik on lähedal. Ja ka need, kes teid kuulda ei taha, kellega te tuttavaks saada ei saa, kelle puhul te ei saa neid tervendada, sest võibolla Jumal ei ole annud meile kõigile tervendamise enda. Või noh, mis võib olla. Päris kindlasti Jumal ei ole annud meile kõigile tervendamise andi. Siis kuulutage ikkagi, et Jumala riik on lähedal. Ja niisama lihtne see ongi. Ei ole vaja midagi suuremat, sest see on see, millest kõik algab. Ja mõnikord me ütleme, et meil ei ole võimalusi. Meil ei ole aega. Me tahaksime küll, aga meil lihtsalt ei ole aega. Kuulsin sel suvel ühte mõtet, mis mulle ilmselt väga pikaks ajaks meelde jääb. Ja see mõte oli selline, kus inimene rääkis sellest samast probleemist, et paljudel koguduse liikmetel ei ole aega. Ei ole aega tulla kirikussegi, sest nad on nii väsinud oma nädalasest tööst. Ei ole aega teha koos kogudusega midagi, sest muud ülesanded on nii olulised. Ei ole aega selleks, et jagada sõnumit Jumalast, sest elu võtab nii palju. Ja mõnikord tuuakse vabanduseks see, et ajad ongi muutunud. Et ajad on muutunud nii palju, et me ei saagi eeldada inimestelt seda. Ja siis see mees ütleb, et teate, ma arvan, et iga kristlane peaks mõtlema seda, et on ameteid, mis on kristlasele sobilikud ja mis mitte. Ja kõik noogutasid, kes teda kuulsid. Sest kõigi meie peades on ju mõtteid ametitest, mis ei ole kristlasele sobilikud. Kuidas saaks näiteks mõni koguduse liige minna viinapoodi müüjaks? Me ei kujuta seda ette. Või kuidas saaks mõni koguduse liige valida endale ameti, mille puhul ta teab, et ta peab tööl olema igal laupäeval? Ja et seal ei ole mitte mingisugust muud võimalust. Me ju eeldame, et koguduse liikmed ei vali selliseid töökohti. Aga siis ta jätkas, et ütles, et kuidas siis koguduse liige võiks valida endale ameti, mille puhul ta teab, et nädal lõpuks on ta nii väsinud, et ta ei jõua kirikussegi. Või ameti, mis võtab talt nii palju energiat ja jõudu ja aega, et ta ei jõua jagada Jumale head sõnumit. Ja ta kutsus meid seal seltskonnas ülesse mõtlema sellele, kas me mõnikord julgustame valima inimesi neid ameteid selle asemel, et teha tööd, mis on Jumala kutsus. Ja ma ei kutsusin teid taas ülesse oma praegusest töökohast loobuma, vaid mõtlema sellele, kuidas oma elu paremini korraldada. Meil ei ole võimalusi. Ma tõkkan, siin on laud. Ma pean ütlema seda, et see on umbes 4 korda väiksem kui see laud, mida ma täna hommikul Viljandi kirikus nägin. Aga see on sümbol. Ja see on sümbol sellest, mida Jumal on teinud. Millega Jumal on meid varustanud. Jumal, kes on lõikuse issand, kannab meie eest hoolt igal päeval. Jumal, kes on lõikuse issand, on siin Luuka 10. peatükis saatmas oma jüngreid, oma töötegijaid teele väga rasketes tingimustes. Vaadake 4. salmi. Ta ütleb, ärge kantke kukrutega pauna ega jalatseid. Ärge teretage kedagi teel. Jeesus kutsub, et kõik need, keda tema on läkitanud, võiksid usaldada teda ja uskuda seda, et tema nende vajadused täidab. Ta ütleb, et ärge võtke endale kaasa seda, mille eest mina hoolt kannan. Ja ta ütleb selle viimase mõttega, ärge teretage kedagi teel, seda, et ärge raisake aega selleks, et üritada endale leida neid lahendusi, mille eest mina juba hoolkannad olen. ärge proovige kellegagi kokku leppida, et ma tulen õhtuks sinu poole ja äkki sul on mulle mingisugune õhtusöök ka pakkuda. Ta ütleb, et tema kannab hoolt. Lõikustena laud on üks märk, üks meeldetuletus, samuti ainult üks kord aastas sellest heast, mida Jumal on meile teinud. Tema kannab meie eest hoolt. Tema hoolitseb nende eest, kes annavad oma elu tema teenistusse ja lähevad välja selleks, et jagada sõnumit temast. Jeesus saadab oma 72. Ja tema on saatnud meid kõiki selleks, et me võiksime olla valguseks temast. Mõnikord on ta pannud meid spetsiaalselt teatud kohtadesse, teatud ametitesse, selleks, et meie valgus võiks paista neile inimestele, kelleni me võib-olla mitte kunagi ei jõuaks. Ta paneb meid koolidesse, töökeskkondadesse, töökohtadesse, mis võib-olla on kaugel sellest, mida keegi teine või mina ideaaliks pean. Aga üle kõige igatseb ta seda, et meie võiksime olla tema kuulutajad ja jagada seda head sõnumit, seda teadmist, et tema tuleb tagasi. See, mida me tema igatsusega peale hakkame, see on meie kõigi isiklik otsus. Aga kui me otsustame, et me tahame elada koos temaga igavesti, siis me peame kusagilt alustama. Ja see on siit maa pealt. Me ei saa elada siin maa peal lahus temast ja siis igavikus koos temaga. Ja kui tema on kutsunud olema meid jüngriteks ja kuulutajateks ja misionärideks, siis kes oleme meie, et öelda, et mulle see ei sobi. Head sõurad, me teeme vigu, aga tema juhib meid. Ja kui meie teeme tema tööd, siis tema õnnistab meid. Tema täidab meie vajadusi. Tema lisab meie sekka neid, kes on päästetud ja tema täidab meie elurõõmuga. Ja kui ta on mõned meist kutsunud tegema tööd teistmoodi, kui ta on kutsunud mõned meist pastoriteks, siis ärge eeldage seda, et nemad peaksid kõik ära tegema. Sest ta kutsub meid kõiki. Ja ta igatseb näha, et me kõik annaksime oma elu talle. Amen.